halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa aada uga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo idinkoo nagala xiriira websitekeena v o a somali .com. kala wanaagsan dhegeystayaal, bisha January waa 28 sanad kuna waa 2022-ka, waxaana dhegeystayaal idaacaddeenna galabtay wararka VOA oo idin soo jeedinaya anigoo ah Ibrahim Xasan Danduri. dhegeystayaal idaacaddeenna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah safaaradaha reer galbeedka ee Nairobi oo soo saaray digniin la xiriirta weeraro qorshaysan oo kooxaha argagixisada ay ku qaadaan hoteelada iyo goobaha ganacsiga ee Nairobi.
annagana sidoo kale inta ciidan macaawis leeyaha nala socday oo deegaankaasi u dhashay. Ilaahay annaga waxba naguma yeelin, wax dhibaato ina ma dhixin. Ilaa 82 waxaa loogu dilay meesha la yiraahdo nimankii nabadiidka ay waxaa loogu dilay meesha la yiraahdo Shanlow oo meydkooda uu yaalaa.
Waa dagaalo ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab ku dhex maray duulaadka degmada Balcad. Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijka Faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan doorashada Soomaaliya, wararkii ugu dambeeyey ee beledweyne Ruushka oo sheegay inaysan doonin dagaal inay ku qaadaan Ukrain. Qodobadaasi iyo qaar kale ayaan idin haynaa, hase yeeshee ku soo dhowaada warkii dunida. Mareykanka ayaa aad ugu howlan inuu u diro tallaalo lacag la'aana wadamada dhaqaaluhu hooseeya, iyadoo aqalka caada Khamiistii shalay xayad uu ku dhawaaqay inuu ku deeqayo ku dhawaad 300,000 oo qiyaasood oo tallaalka Pfizer ah oo la siinayo dalka Tajikistan oo ku yaala bartamaha Asia. Qiyaasahaasi ayaa lagu wadaa in la raro sida uu VOA u sheegay sarkaal ka tirsan aqalka cad. Maalin ka hor aqalka cad ayaa ku dhawaaqay in Mareykanka uu gaaray heerkii ugu sarreeyay ee 400 million oo qiyaasood oo loogu deeqay ugu yaraan 112 waddan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Denmark Chepi Kofod ayaa waxa uu sheegay in Denmark ciidankeeda ay kala bixi doonto waqooyiga Mali kadib markii dowladda ku meel gaarka ah ee dalkaasi oo ku yaala galbeedka Afrika ay sheegtay in aan ogolaansho la siin doonin ciidankaasi inay halkaasi ay sii joogaan. Xukuumadda Bamako oo hogaaminayo militariga Afgembiga sameeyey Colonel Asimi Guta oo hogaamiyaha ayaa Arbacadii waxa uu sheegay Denmark inay kala baxdo dalkaasi ciidamadeeda ka kooban 90 qof, kuwaasi oo soo gaaray Maali 7 ka hor oo u yimid hal sano oo howlgalka Yurub ee la dagaalanka argagixisada. Wasiirka arrimaha dibadda ee Denmark Kofod ayaa waxa uu ku dhawaaqay ka bixitaanka ciidamadaasi ee dalkaasi Maali. India ayaa 5 dal oo ku yaala bartamaha Asia ayaa Khamiistii go'aansaday in ay dhisaan koox wada shaqeyneed oo gargaar siinaya Afghanistan si wax looga qabto dhibaatooyinka bini'aadminimo iyo arrinta aqoonsiga Taliban. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi India Narendra Modi ayaa marti geliyay shir madaxeed aragga fog ah ee hogaamiyaasha Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan iyo Uzbekistan. Hindiya iyo Shiinaha ayaa ku tartamaya saameynta gobolka. Wakaaladda wararka ee dalkaasi Shiinaha ee Shinwa ayaa sheegtay in madaxweynaha dalkaasi uu Talaadadii isna shir gudoomiyey shir madaxeed ahaa kaasi oo la mid ah shirkaasi oo uu la yeesho hoggaamiyaasha dalalkaasi si loo dhiso xiriir dhow baaq wadajir oo ka soo baxay shirkii shalay kadib ayaa lagu sheegay in uu jiris afgarad ballaaran oo heer gobol ah oo ku saabsan arrimaha la xiriira afghanistan oo ay ku jiraan samaynta dowlad dhab ah oo ka shaqeysa la dagaalanka argagixisada ka ganacsiga daroogada ilaalinta xuquuqda haweenka caruurta iyo qowmiyadaha qaranka kooxaha iyo dadka laga tirada badan yahay dadka reer burkina faso ee taageersan afgembigii dhacay toddobaadkan ayaa la arkay iyaga oo markaasi u dabaaldegaya lulayana calanka dalka ruushka dadkaasi ayaa waxa ay ku baaqayeen burkina faso in ay ka wareegto kana carragedisto faransiiska oo ay xulufo ay ka dhigato ruushka iyadoo aan la garanaynin inta uu leegahay heerka dareenka dadka ruushka iyagoo kasoo horjeeda ee dalkaasi ku nool haddana shaki kuma jiro in dad badan oo dalkaasi u dhashay ay iyagu kasoo taagan yihiin dadaalka faransiiska ee lagula dagaalamayo kooxaha quulistada ah iyo ururka mintidka ah warkiina dhegeystayaal waa nageentaas halkaa dhegeystayaal wiil nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington aan ku bilownay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeelaha dhexe ayaa waxaa saaka ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya iyo maleeshiyada al-shabaab kadib markii maleeshiyadu ay weerartay saldhig ay ciidamada ay ku lahaayeen deegaanka mukidheere oo 12 kilomitir u jira balcad al-shabaab ayaa weerarkaasi qaatay xilli deegaankaasi ay kasii baxayeen ciidamada dowladda waxaa la sheegayaa ilo dhanka amniga ah oo la hadlay v o a in kooxda al-shabaab ay gebi ahaanba ay dab qabad siisay guryihii ku yiilay deegaanka mukidheere dagaalkaasi ayaa dhaliyey dhimasho iyo dhaawac mana jirto ama ma jiro cid si madax bannaan ay u xaqiijin karayso dhimashada laakiin abaanduulaha qaybta 72aad ee ciidamada soomaaliya jenaraal saalax ayaa waxa uu sheegay in shabaab ay ka dileen in ka badan 20 qof
maanta waxaan kasoo howlgalnay meesha la yidhaahdo baalcad dhinaca kaleentana waxaa ka howlgalay isla ciidanka xoogga dalka soomaaliya danab oo ay kaashanayeen ciidan macaawisley ahoo deegaankaasi ee ka tirsan xawaadley annagana sidoo kaleento ciidan macaawisley ah nala socday oo deegaankaasi u dhashay ilaahay annaga waxnuguma yeelin wax dhibaato ina ma dhixin aad iyo aadaan u nabad qadnaa dhimasha iyo dhaawac midkoodna ma laha ilaa iyo 28 waxaa loogu dilay meesha la yidhaahdo nimankii nabadiidka ah waxaa loogu dilay meesha la yidhaahdo shanlow oo meydkooda uu yaallaa
wararka ayaa sheegaya in dadkii rayidka ahaa ee tuulada mukidheere deganaa ay dhammaantood haatan deegaankaasi ka carareen iyagoo ka cabsi qabaa in kooxda al-shabaab ay u dhibaataysu soo dhoweynta ay u sameeyeen ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugnaa haatanna kenya dowladda kenya ayaa waxa ay xoojisay amniga magaalada nairobi kadib markii ay safaaladaha reer galbeedka maanta ay soo saareen digniin iyadoo la xiriirta weeraro qorshaysan oo kooxaha argagixisadu ay ku bartilmaameysanayaan hoteelada goobaha ganacsiga iyo weliba xarumaha dowladda booliiska dalka kenya ayaa lagu arkayay iyaga oo gaafuureegaya oo ilaalinaya ammaanka hoteelada waaweyn ee nairobi warbixintan waxaa nairobi nooga soo diray wariyaheena khadar maxamuud xareed
mas-uuliyiinta dowladaha faransiiska jarmalka netherland iyo u k ee fadhigoodu uu yahay magaalada nairobi ayaa waxay muwaadiniintoodu ay uga digeen inay tagaan goobaha kale ah hoteelada waaweyn makhaayadaha dukaamaha laga dukaamaysto iyo goobaha raaxada ee ku yaala magaalada nairobi kuwaasoo warbixinada ay helayaan ay sheegayaan inay ka mid yihiin goobaha bartilmaameedka ee ay dhici karto in kooxaha argagixisada ay weeraro ku qaadaan xafiiska arrimaha dibadda ee UK ayaa sidoo kale muwaadiniinta uga digay safarada aanan muhiimka ahayn ee lagu tago meelaha u dhow xadka Soomaaliya iyo Kenya, halkaasoo wadamada reer galbeedku ay sheegayaan inay ka mid tahay meelaha ugu halista badan ee ay kooxaha argagixisadu ay weerarada ka soo abaabulaan. Meelaha ay safaradaha dowladaha reer galbeedka ee fadhigoodu yahay magaalada Nairobi ay muwaadiniintoodu uga digeen inay booqdaan waxaa ka mid ah deegaanada Mandera ilaa ismaamulka Tana River ee dalka Kenya. Ciidamada booliska Kenya oo ka hadlay digniintan ku aadan khatarta dhanka amniga ee ka jirta Kenya ayaa sheegay in ciidamada ammaanka Kenya ay xoojiyeen guud ahaan ammaanka waddanka oo dhan. Afayeenka ciidamada booliska Kenya Bruno Shioso ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku sheegay inay heleen xogta ku saabsan in kooxaha argagixisadu ay qorsheynayaan weeraro ay ka geystaan gudaha dalka Kenya, waxana boolisku dadweynaha oo ugu baaqay inay isdajiyaan oo ay booliska ay la soo xiriiraan haddii ay khalkhal amni ay dareemaan. Horantii bishan ayay ahayd markii ilaa 5 sarkaal oo ka tirsanaa ciidamada booliska Kenya lagu dilay weerar loo adeegsaday qaraxa dhulka lagu aaso oo ka dhacay gobolka Lamu ee Kenya, iyadoo dawladduna ay gobolkaasi ay ku soo rogtay bandow socon doona ilaa 7 bisho. Meelaha khatarta amni ay ka jiraan waxaa ka mid ah gobolka Waqooyi Bari, halkaasoo ay inta badan kooxaha argagixisadu ay ka geystaan weerarada ay la beegsanayaan ciidamada dawladda. Digniintan amni ee reer galbeedku ay ka soo saareen dalka Kenya ayaa imaanaysa xilli dalka uu isku diyaarinayo doorashada guud oo lagu wado in dalka ay ka dhacdo bisha 8-aad ee sanadkan. Lamana oga sida uu xaalku noqon doono. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Xaaladda magaalada Beledweyne ee bartamaha Soomaaliya ayaa maanta oo Jimcaha degan kadib xiisado iyo dhaqdhaqaaq ciidan oo ka jira magaaladaas 3 maalmood ee lasoo dhaafay. Wararkii ugu dambeeyey waxaa Beledweyne nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada waxaa ku sugan ciidan isugu jira gorgor iyo haramcad oo maalin ka hor ay dowladdu keentay. Sidoo kale magaalada waxaa dhankooda kaga sugan maleeshiyaad ku hubeysan baabuurta dagaalka oo qayb ka ah golo lagu magacaabo kacdoonka Hiiraan. Keenista ciidankan ayaa shaki badan laga muujiyay, inkastoo siyaasiyiinta gobolka ay ku kala aragti duwan yihiin. Siyaasiyiin ay ku jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka waqtigiisu dhammaaday iyo wasiirka arrimaha gudaha Jeneraal Muqtar oo Muqdisho ku shiray ayaa kasoo horjeestay ciidanka la keenay Beledweyne, halka madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo warbaahinta la hadlayna uu sheegay ujeeddada ciidanka Beledweyne loo keenay inay tahay in doorashada lagu boobo. Gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed ayaa isna waxa uu ku tilmaamay ciidanka Beledweyne la keenay in qaarkood erga laga dhigi rabo, waxaana ugu baaqay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe in mowqifkiisa uu caddeeyo. Madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo dhankiisa hadlay waxa uu sheegay in ciidankan ay dowladda ka dalbadeen ujeeddaduna ay tahay in amniga Beledweyne ay sugaan. Dhinaca kale, guddiga doorashada heer maamul goboleed ee Hirshabeelle ayaa waxa uu soo saaray odayaasha soo xulaya ergada 6 kursi oo doorashadooda lagu wada in maalinta Isniinta ah ee 23-ka bishan lagu qabto magaalada Jowhar. Ururada bulshada rayidka ayaa u arka ciidamadan dhowaan la keenay Beledweyne inay carqalad ku keeni karaan doorashada loo madlan yahay, maadaama heshiiskii hore uu ahaa in ciidamadu ay bannaanka ka joogaan siyaasadda. Dadka Beledweyne ayaa waxay ka dhursugayaan waxa ka soo kordha arrimahan, gaar ahaan marka la gaaro xilliga doorashada iyo sida ay xaaladda isku bedeli doonto. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Cabdicasiis Barrow.
Doorashooyinka kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka socota qaar ka mid ah magaalooyinka xarumaha u ah dowlad goboleedyada dalka iyo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Ujeeddadu waxay tahay in ka hor 25-ka February ee sanadkan la soo gabagabeeyo. Magaalooyinka qaar waxaa ka jira xaalada amni, ciidamo ka tirsan dowladda ayaa 4 la geeyay Beledweyne. Golaha wasiirada oo shalay ku shiray Muqdisho ayaa waxay amreen in ciidamadaasi dib loo soo celiyo. Maamul goboleedka Hirshabeelle xubno u hadlana waxay tilmaameen in askartaasi balad weyn la geeyay ay xaqiijinayaan amniga doorashooyinka. Haddaba hannaanka doorashadu ay u socoto hadda waa sidee? Maxay maamul goboleedyada kuraasta doorashooyinka ugu qaban la'yihiin magaalooyinkii labaad ee loo asteeyey? Amniga doorashooyinka oo horey loogu wareejiyey ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maxaa keenay in ciidamo uusan la socon la geeyo magaalooyin muhiim ah? arrimahaas ayaan ku gorfeyn doonaa barnaamijka Faaqidaadda toddobaadkan. Waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdilcasiis Barrow. Waxaa igala qayb galaya wasiirkii hore ee beeraha Soomaaliya, Cabdi Axmed Maxamed Baafo, siyaasi Ibraahim Xabeeb Nuur oo horey xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka golaha shacabka ee dowladda Soomaaliya, iyo Caasho Cumar Geystiir oo ah dumarka siyaasiyiinta ah, horeyna haweenka Soomaaliyeed u soo hogaamisay. Marka hore kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda toddobaadka ee V O A, waxaan jecelahay inaan marka hore ku bilaabo Ibraahim Xabeeb. Ibraahim, doorashadii Soomaaliya hadda waxaad moodaa dardar inay ku socoto gobollada qaar, maamul goboleedyadana weli aan la bilaabin, Muqdishona sidoo kale xildhibaano badan lagu doortay inkastoo wax badan ay dhiman yihiin. Waxaad iga warantaa hannaanka hadda wax ku socdaan sida ay kula muuqato?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waan salaama V O A iyo asxaabta ka shaqeysa walaalaha ah. Inta kadib iyo shacabiga Soomaaliyeed oo codkan dhageysta, waxaan rabaa inaan maaragtay runtii habka doorashada u socoto iyo qaabka ay tahay kolley guud ahaan shacabiga Soomaaliyeed miduu ku faraxsan yahay boqolkiiba boqol maaha, laakiin in badan oo Soomaaliya waxay leedahay wuxuun ha samaysmaano. Yani akirnaanta inta laga baxo, haddii la waayey cadaalad oo maaragtay justice and good governance wax dhali kara mustaqbalka la waayey, kasoo qabo qaabka loo shaqeynayo wuxuu salka ku hayaa xildhibaankan la soo saarayo codka meeshaan rabo ma siinayaa ama aniga ma siinayaa, laakiin ninka xildhibaanka noqonaya oo baarlamaanka Soomaaliyeed imaanaya waa nin laga rabo inuu leeyahay waxa la yidhaahdo national vision, aragti qarannimo. Maxaa yeelay waa halkii asalka ama mataqaanaa rugtii laga hagayay dowladnimada dalka Soomaaliya. Marka xildhibaanadii haddii lagu soo xulo kani anagu codka meeshaan rabo marinaya oo aan loo eegin aqoontiisa iyo waayo aragnimadiisa iyo siyaasadiisa, nin qarankii Soomaaliyeed wax ku soo kordhi kara inuu ahaadaa laga rabaa baarlamaanka shuruudaha iyo nooca laga doonayo inuu yimaado. Marka runtii hadda waxba bilowday maamul goboleedyada dhammaantood waxaa u harsan oo hadda magaalada Sodonkeeda finally wax ayagana wax bilaabi doono, magaalada Johor, Hirshabeelle, inta kale already waxbay doorteen nambar kastaba ha kala ahaado waa la bilaabay. Marka ma aha boqolkiiba boqol sidii la rabay, laakiin at least si akirnaanta looga baxo inay soo baxaan magacyo xildhibaanaa oo nambar hadda maaragtay almost macquula hore ugu soo baxay wax kana imaanayaan, waa soo dhaweynaynaa. Laakiin waxaan tala ku bixinaynaa xaqiiqada dhabta ah in loo fiiriyo xildhibaankani qarankii Soomaaliyeed mustaqbalka xaggee u hagi karaa, mase anugu codka keliyaan ka rabaay muraad kamilay meesha wax la tagiyo.
Waa maadsan tahay. Waan ku soo laabanayaa, waxaan rabaa Caasha Cumar Geystiir inaan siiyo. Caasha, markan dhankaada u imaado, waxaad ka mid tahay tira dumar ah oo aad ugu ololeynaya gabdhaha siyaasadda ku biiraya kuraasta kala duwan u tartamaya doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka ay ku soo baxaan. Filashadii aad qabteen adoo ka fiirinaya kuraastii ugu dambeysay ee la doortay, sida wax u filanayseen wax muu soo baxay?
Waa mahadsan tahay. Aadaan ugu faraxsanahay fursadaha qaaliga oo mar walba na siisaan. Marka hore waxaan dhihi lahaa, waxaan isu arkaa aniga siyaasadda Soomaaliya inaan wax badan arkaayo. Waxaa jiro nidaamyo maaragtay siyaasadda ay ku dhisan tahay, annagana confusion badanaa nagu jiro oo markeena hore markii laga soo bilaabay ilaa hadda waxaan isku qasnaa in siyaasadda waxyaabaha ay ku dhisan tahay waxa kamid ah kalitalisnimo, waxa kaloo kamid ah boqortooyo, waxa kaloo kamid ah democracy. Anaga waxaa moodaa saddexdaas inay isugu kaaya qasan tahay. Waxaa moodaa dadka qaarkood inay noo wadaan noo celihayaan inaan kalitalisnimadii noo celihayaan. Marna waxaa moodaa doorasho dadban maadaama la yiri, waxaa moodaa in boqortooyadii oo qabiiladii dadkii madaxda u ahaa ay iyaga ka talihayaan keligood. Dimuqraasi markii la dhahane waxaa la leeyahay waa codayheena. Markii la codayahay dimuqraasi waa in adiga cod aad bixi kartid laguna sii karo. Marka dad xula oo qabiilo ah aa waxay bixihayaan cod oo kooban, gabdhahana waa ku yaryihiin. Marka horeba meesha saana laga dulmiyey 130 waxaa la leeyahay siyaasadda kale iyo qaabka kale ay u socotana waa ku dulmanayn. Haddana waxaa isleeyahay qaladaad badan lagu saxaa. Waxay ahayd inaan fahmno federalismka wuxuu yahay iyo qaabka aan raaci lahayn, aana iska dhaadhicino, aanan ku dayanin dowladaha qaarkood. Hadda laba awoodood aa isdaba socoto, madaxweynahana awood uu leeyahay, ra-iisul wasaarahana awood uu leeyahay. Markay qaabkeen raacnaa ma Ethiopia kala naqanayo ra-iisul wasaaraha uu awood leeyahay, inkastoo iyagoo kale aan naqan karin. Federalismkooda wuxuu ku dhisan yahay qabiilo kala gedisan, kala af ah, kala diin ah, aa wax isla sameeyo waaye. Annagii madaxweyne iyo ra-iisul wasaarihii waa culayska wuxuu ka imahay kanaa taliya kanaa taliya, because dib inta laysu naqday ma laysla fahmin. Annaga haddaan haween nahay aadaan ugu dhibannahay, cabsi badanna waa nahaysaa.
Taas macnaheeda marka waxa waaye kuraastii aad filayseen doorashada kama soo baxay.
Si ugu soo baxaysaa kuraas la boobayo awoodda qaarkeed ay ragga haystaan, ay lacaga haystaan, ay qabiilkii ka hoos dhow yihiin, oo ninkii uu qiimeyhayo nin kale. Mararka qaarkood waxaa lagu leeyahay maya sanadkan kuraasta waa la fur, waa inaa la tartantiin. Aniga jufadan ka dhashay oo kale sanadka hore fursadaa la siiyey gabaraa gabar la tartan. Sanadka waxaa la leeyahay maya ragga inaa la tartiin, se ula tartamaa ragga. Aniga wax badan aanoo kala socon wasaarad haweenaana la siiyey, maxaa tiraahaa wax badan aanoo kala socon sports, hadday noqoto gabar gabaray la tartantaa, wiil lama tartanto. Waxyaabo badan oo bulsho ahaan naga reeba ayaa jiro, inoo bulshadana inteeda badanaa nahay. Marka xaqaa u leenahay ma dimuqraatiyad ma timido, oo hadde xisbiyo ma la dhiso ma raacnay. Boqortooyo hadday timaadana macnaha meel loo raacay leedahay wax la fahmi karaysay annaga noogu dhisan tahay inay u timaado waaye, inkastoo boqortooyo lahayn annaga.
Waa gartay caasha, aad baad umahadsan tahay. Wasiir hore baaf waad la socotaa dooda siday u socoto. Ibraahim Xabeeb waxa uu leeyahay mar uun waxa la doorto oo cakirnaanta siyaasadeed oo jirta ha laga baxo ayay doorashada qaabka wax u dhacayaan ay u muuqdaan oo dadkuna ay u soo dhoweynayaan. Caasha waxay leedahay doorkii aan ka mudnayn doorashada iyo kuraastii aan filayna lama helin, meelaha qaar weli cabashada way taagan tahay. Geediga siyaasadda Soomaaliya maanta weliba aqalka hoose ee baarlamaanka sidee kula muuqdaa?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxay la tahay in doorashadii lagu guda jiro waa horumar weyn marka loo fiiriyo meeshii aan taagnayn sanooyinkan dambeeto aan iska daba wareegeynay. Waxaa laysku hayay talow ma la geli doonaa doorashadii mise dib u dhici doontaa. Bilaabista la bilaabay hadda tirada yarna lagu bilaabay waa aad bay u fiican tahay. Waxay ku qurxoonayd in jadwalka oo dhan lasoo wada dejiyo, la og yahay meelaha lagu tartamayo iyo gooraha la tartamayo iyo cidda ku tartamayso, intaba in la og yahay ayaa fiicnayd. Laakiin waxaa la qaaday waddo kale la qaaday oo marba 5 la soo tuuro, marba 3 la soo tuuro, aan la garanaynin waxa ku xigaan la garanayn. Laakiin waxaan ognahay qiyaastii in ka badan nus inay weli dhiman tahay maartay doorashadii dhiman tahay. Ilaahay haddeertaana waxaa muuqda waxa weeye ay doorashadatan doorasho waxay noqotay run ahaantii meeshii laga soo guuray ahayd hal oday inuu isaga magacaabo qofka tagaya oo laislahaa. Haddii tirada la badiyo waxaa codka dadweynaha ayaa kordhaya oo jifadaasi dad badan baa kasoo qeyb galaya oo maxaan kuraada codkooda ku yeelanaya. Taasina ay ahayd ballaarinta maxaan kuraadaa dowladnimada la ballaarinayo, tii ma suuragelin. kontonka sanadkii 2016kii baa laga yaabaa inuu ka fiicnaado boqolkii kooda maanta la gaaray.
Sababtu maxay tahay
salaam? Waxaana ku muujinayaa wax kala ma ahan 2016kii kuraas baa la isku hayay, dad baa tartamayay, 275 lagu tartamayay. Haddii xataa waxay jireen xitaa inta la hubay intaan doorashada la gelin la tilmaami karay kursigaas hebel baa ku soo baxaya, aada baa u yareed. Hadda waaba la sii yaqaanaa, waa la sii odorosaya. Doorashooyinka hadda dhacay markaad fiiriso, 80% waa sidii la sheegayay intaan doorashada la gelin. Hebel baa kursigaasi loo wadaa, hebel baa ku soo bixi doona. Aakhirkiina waxay u badatay in kuraas fara badan dadkii la sheegayay inay soo baxaan. Taas waxay muujinaysaa konton boqolki qof ee meesha joogta inaanay codka iska lahayn dad kale oo ka dambeeya inay codka leeyihiin. Laakiin waxaa muhiim ah, annaga waxaan ku doodeynay waxay ahayd bulshada rayidka haddaan nahay, dalkan wuxuu u baahan yahay mar kasta meesha la joogo sida ugu fiican ugu hufan in lagu dadaalo doorashada, in maxaanka laga dhigo doorasho aan cidin loo xirin oo dadka doonaya jufadaasi ay kulligood ka wada qayb galaan, dadka la xulaayo xulka in laisla ogol yahay, odayaasha laisla ogol yahay soo xulaaya, ayaan ku doodeyno. Doodaas waxaan qabaa inaan laga dabcinin oo ay soo taagnaato. Qof alla qofkii lagu xadgudbay oo wax dareemayana wadooyinka sharciga oo tilmaamayo inuu ku dhaqaaqo ayaa haboon. Waxaa laga maarmaan ah xaaladda dalkan uu ku jiro ma ku sii jiri karo inaan laga saaro, inaan ka baxno. Wadada keliya looga bixi karana waxay tahay in lasoo afjaro doorashada, tan lasoo afjaro sida ugu dhaqsiya habadan. Tan kaleo ku xigta oo dadweynaha oo dhan aad ka maqlaysidna waxay tahay, waxaan rabnaa waxaa kan waa siyaasad weye, hardan xoog lahaa socdo, ha lays jiijiido, laakiin yaan la isticmaalin qoriyaan la isticmaalin. Dalka waa inuu doorashada tan ku dhameeyaa iyadoo aan cidina nooga dhiman, iyadoo aan cidina ku halaagmin, iyadoo aan magaalana ayna ku burburin in looga baxo mataqaana. Wixii khaladaad hor dhacana lagu dadaalo in la weciyo, loo weciyo jidka garsoorka iyo sidii loo xagnaa. Inkastoo yani hoggaankii garsoorka, nidaamkeena garsoorka oo dhan la xaqiray oo banaanka laga dhigay doorashada tan laga dhigay, oo ay noqotay in siyaasiyiinta maanta ay ku guuleystay inay iyaga ka taliyaan siyaasadda dalka, taliyaan oo ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, iyaga siyaasadda dejinaya, iyadaa maamulaya maxaan ku raahdaa doorashada, iyaga garsoorayaalna ka hadhowta cidiis qabsatana. Waa nidaam runtii aada u khaldan, mataqaanaa. Waxaana looga bixi karaa oo keliya waxa weeye doorashada inay na dhaafto maalinta doorashada ay soo gabagabowdana. Dadka maanta qaylinaya oo nidaam aan u qaylinaynaa leh, wax wanaagsan aan rabnaa leh, maalintaas inaan doodeeda booda bilowninta meel la isugu yimaado la yiraahdo sida ugu dhaqsiyaha badan oo qof iyo cod loo heli karo 4 sano soo socota dadaalkeeda maalinta baarlamaanka la furo in la bilaabo. Maarta
waan gartay, waa aragti. Waxaan rabaa ammaanka inaan si gooni ah ugu imaado, laakiin kuraastii la doortay qaarkood qaylidhaan badan baa kasoo yeeraysay. Waxaa soo baxaya warqado loo gudbiyey guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka. Maamulada qaar siday wax u maamulayaan dad fara badan baa dhaliilaya. Muqdisho sidoo kale doorashooyinka ka dhacay aqalka hoose dhaliilaa jira. Ibraahim, maxay tahay aad isleedahay iyadoo haddana la tartamayo in dhaliilihii ay aad u soo bataan oo la leeyahay, sida wasiirka hore beeraha Baafa uu sheegaba, qofka soo baxaya waa lasii ogyahay in la yiraahdo, arrintaas maxaa keenaya kula tahay?
Dalka Soomaaliya maanta dhibaatada ugu culus oo haysa waxa weeye abaaro oo xoolihii iyo dadkiiba ay u dhimanayaan. Maxaa keenay? Haddaad meel xukunto, ood maamul xukunto, ama aad heer state gobollo aad xukunto, ama aad heer qaran xukunto, ood mas-uul ka tahay, haddii cadaalad darro wax aad yacni shaqadaaduba ay kow ka tahay inaad cadaalad darro samaysid, hadda Ilaahay waa ganaaxu ku saari karaa. Maxaa yeelay shacbigii waa ka horta guud ahaan cadaalad darrada dalka ka jirta darteed ayaa sabab u ah roob la-aanta iyo abaaraha iyo dhibaatada shacbiga Soomaalida haysa. Taasaa keentay marka in qofka la sii ogaado. Maxaa yeelay habraaci laga soo saaray hadda ka soo qabo golaha wadatashiga qaranka ee maamul goboleedyada iyo prime ministerku waxay soo saareen habraac. Habraacaas markaad akhriso waa habraac lagu qanci karo sida u qoran yahay. Waa hadallada ay ka hadlayaan markay hadlaan waxay leeyihiin waxaan rabnaa يعني دورشه فن وحق حلال كل عضو إلا سمعه هذا هو وحي لما سمعنا يوئي وحلا سمعنا يا سيدان هذا هو هالي قف أريقا أما عدك ماشا ربقيني أما أريقا عضيني آيان روائنا ماشا كسو صار وحاقر القضب كل حد أبراعي صور راحين لسو صاري إن أي سو حليان إرقده شنح منوت سدح وضياله إيوه لبسي بالسوصاية تيه شعبك أما قيبتا كرسيك إسكالت أيها السوحوليس إيه دوب كودة وهو سوصاية وحلقية ما هو حصلني على زوم مرة ست توصى إنت الله إرقب مال لغشب لغو حريه أما بغل هذا رأما كيرا ليراده هبل على الدورتي وماشي سوحد أركي سابا دور الشد وحكو نعيسا أي كسو بحيا ضدك تضباطا سديتا سقاشا بقل ترتا رون أمركا لقلو وحلوو كالعاد كادا نمبريا وكسو قبو طبان إيشان شنقف إنا دير ترتا كادا كان عي هير شبيل أقل كسري حاج موزئي ونكي لترتبع ما هي كالعاد كادا I think شرح عدمية أفر عدمية something like that مركا دورش ساسا ليرادا لوقف مركا ترتنتو وإلي وريق اللواد لو قدبا هرت وريق كوباد مولو وكرا عدكاكرا هدي دبضا ترتما مركا وحتى الأركيسا لوقف بس وميشي لقيني وحال ربا بيشا سوا قصر أفر شن ليحت الدوقف إني مشرح كتا إني وذا قلان ترتنكاس
يا ديدا يا مركز سلطة هاي هورستا
وحديدا يا دي كل إمام الذي دورشة قبناي يقول دي قد دورشة هاي كامر خادناي مركا كرسي قي أوتر تمايا تتوقف شان كميدا بناك على الوئلنايا ما بيسو قرايا لابا لكينايا ميدا الله دياريا ينو ماشيك الصبح
وقرتي وقوصو نقنايا وقتي قان ربنا عنا بيقان سنو عاش مركان دين عادة فيريو حباب وحاو كدو دايا وحاي تهاي إن ددك ترتمي كراس ترابا أو ربا إن ترتان كي قيب كان نقدان إن مركو ربا يأدك تهاي إن حلوشادة قيب كان نقدان أو لو أقول عدين ترتمان ميلاح قار ولا عاو شيغي رنتاس اللي حريرة دو مركا عاد أديو كميت تهاي وقلو علينا يسو عاديقان عاد سياسة دو أرهبتو بغدين رنتاس مجرتاو دو مركا يلا كل ما
horta baqdin badan way jirtaa waxyaabaha qaar kood oo yiri walaalkay baa foo ku raacsanay midna hadda raisul wasaaraha wuxuu dhahay in cid loo xirma laakiin taas macnaheedu dad aan qald fahmay waxa loo la jeedaa in qof shakhsi ah hebel ah booskas helay inta loo xir qof la tartamayso ma jirto markii la dhahay oo kale laakiin anaga dhibaato anaga soo gaarta taas markii la dhahay qof in loo xirma markii la yiri in odayaal dhaqameedkii dad badan waxay iska dhaadhiciyeen gibdhaha boos ma loo xiraayo waa in la tartamaan ragga taas macnaheedu saas ma waxa lagu heshiiyey 130 gibdhaha in la siiyo inay gabar gabari la tartanto haday rabto wiilkan waa la tartami kartaa si ay kor ugu soo aado marka in cabsi badan way jirtaa isfaham la'aan badan wuu jiraa in waxyaabo badan waxa keenaya yani wax lays leeyaha ama xeerarka la dhigta aan la raacin inta badan keenayso een ragana waxa way hada rag awood leho een lacag leho hub haysto oo een oday dhaqameedka laftirkooda heshiis la ahaa jiro mid kale qaladaad badan oo waxa dhacay waxa hool waxa la yiri ee doorashada dadban markay tahay macnaha waxa laga hadlay in qabiil wax lagu kala doorto qabiilki marka hore oo 2016kii waxay ahayd 130 odayaal oo meel la isugu keenay waxyaabaha qaar kood masuulka ahaa hadda awoodi laga qaado xaaladda dowlad goboleedkii ee madaxdeedii iyo kale inay wax ka qabtaan taasna possible ma aha because dhaqankii qabiilka qofkeedi dadka masuulka uga ahaa iyo dadka ay kala yaqiineen ah kala dhumaayay marka in waxyaabaha lagu heshiiyo dhaqanka ah in la sameeyo way wanaagsanaan lahayd si loo gaaro xadka qaarkiis
kuraasta qaar oo dumar ku tartameen ayaa ku dhawda waxa ka soo baxay khilaafaad oo waxa la leeyahay lagu maqan sida loo maamulay marka soomaa dumarkeena kuraastii qaar ay iyagu ku tartameen inay iyaga kala cabanayaan tii raggana ay ku haystaan oo aad leedihiin annaga waxay ahayd ragga inana loo daayo kuraas gooni oo aan ku tartanno raggana aan kuwada kula tartanno arrimahaas see uga jawaabaysaa
maya horta dumarka haddii ku tartamaan cabasho oo qofkii nasiib lahoo markaas ay heshaya iskale haddii qof la wata ay tahay waa gooni oo muran keenayso laakiin inay gabar soo baxdaa muhiima oo gabdhaha iyaga tartan gabdhaha haddii iyaga tartamaan macnaha gabara helayso wiil ma helaayo mugt laakiin wiil haddii la tartamayso 99% waxaan hubnaa inaynu kusoo bixaynin laakiin tii nasiib u yeelato kusoo baxdo gabdhaha isma haystaan siyaasadda awoodda siyaasadeed ka qayb qaadashadeeda ragga awooddaas inta badan leh laakiin markii la yiraahdo awoodda bulshada haweenka wax badanay ku leeyihiin
shanta
lasoo xulaayo iyadan laftirkeeda confusion ay keenay qabiilka dhexdiis shan qof oo saddex odayaal yihiina lahay mugta laba qof waxay ka imahayna layiri bulshada rayidka baxaway bulshada rayid ma qabiilay ku salaysan yihiin iyagayaa soo xulaayo qofkaas haweenka ah ma oda dhaqameedka laftaas ah soo xulaayo shantaas oo hadhowd inay baarta la rabo iyada laftirkeeda confusion kale keenaysa
waa dood taagan wasiir baafan dhinaciisa marka lasoo fiirinaya sida aad ula socotaba doorashada waxay ahayd maamul goboleed kasta in laba magaalo lagu qabto hadda waxaa muuqata iyadoo 22-ka February ujeedku yahay doorashada aqalka hoose in lasoo gabagabeeyo in weli doorashadii hal deegaan doorasho ay ka dhacayso caasimadihii maamul goboleedyada weli lagu qabanayo maxay tahay arrinta hortaagan aad isleedahay in magaalooyinkii kale doorashada la geeyo
horta dad badan waxay aaminsan yihiin labada magaalo ka dhigisteeda inay ahayd talo aada u wanaagsan inay ahayd oo loo geynayo dadkii loo sii dhoweynayo maartay walow ujeedooyin siyaasadeed mararka qaarkood meelaha qaarkood looga jeedi kari maartay laakiin maxay ahayd ballaarin la ballaarinayo goobaha codbixinta ka dhacayso ay farsamo ahaan bay hadda ku timid in la hormariyo meelaha madax goboleedyada dowlad goboleedyada laga bilaabo waxaana aada u adkaanaysa in laga gaabsado in loo gudbo qeybta labaad oo ah magaalooyinka kaletana in loo gudbo mataqaanaa way dhib badnaanaysaa hadda markaad fiiriso magaalo kasta micnay ku fadhidaa siyaasadeed ka noqoshadeedana waxay carqalad ku noqon kartaa geedi socodka doorashooyinka iyo nabadda iyo siyaasadda soomaaliyeed oo hadda la rabo in laga guuro marxalad kaletana loo guuro marka sida hadda waqtiga dhimanaya markaad fiiriso waxay u baahnaanaysaa xawli xoog leh in lagu socodsiiyo sidaas darteedna waxaa talada ay ku fiican tahay sida ugu dhaqsiya in loosoo dhameeyo dowlad goboleedyada magaalo madaxyadooda in dhaqsi loosoo dhameeyo si waqti fiican loogu helo tababashaynta qeybta kaleeto loo gudbaayo magaalooyinka kale
waa gartay xabeeb haddii aan mar kale dhinacaada soo jaleeco magaalooyinka qaar waxaan rabaa amniga inaan u wareego waxaa ka jira dhibaatooyin amni beledweyne oo kale hadda ciidamaa la geeyey doorashada amnigeedana ra-iisul wasaaraha ayuu horey madaxweynaha isagoo baarlamaanka ka hadlayo arrimaha doorashada iyo amnigeedaba ra-iisul wasaaraha ayuu ku wareejiyey wasiirahadla waxay sheegeen arrinta beledweyne iyo ciidamada la geeyeyna xukuumadda aysan la socon gadoo kale arrinaa ka taagan oo jubbaland weli awood uma laha inay tagto boosaaso waa taad ogeyd oo dagaala ka dhacay inkastoo hadda ay nabad tahay waxyaaba badanaa la isweydiinaya amniga markii aada fiiriso in deegaano fara badan doorasho lagu qabto maanta soomaaliya maxaa lagu tilmaami karaa
bismillahi raxmaan raxiim horta marka ugu horreysa walaalo haddaan dulum laga shaqaynay shacbiga soomaaliyeed doorashada waa u bisil yahay meel kastoo joogo diyaarayna u yihiin bulsho kasta oo degan goboladaas asiga ah ha noqoto boosaaso ha noqoto garbahaare ha noqoto beledweyne yacni ha noqoto gaalkacyo magaalada labaad oo lagu sameynayo dadka ku nool oo deegaankaas degan waxay ku faraxsan yihiin ooy ku mataqaanaa soo dhoweynayaan doorasho deganaasho iyo xasilooni ku dhaafo maxaa yeelay waxay ka faa'iidayaan inay ayaga dad ay rabaan oo ka soo doortaan marka koobaad. Marka labaad, dhaqaalo miisaan la soo galiyo gobolkaas oo ka soo qabo ugu yaraan dhowr milyan oo dollar inay soo gasho hoteelada, maqaayadaha, mataqaana baabuurta iyo tagaasilayda, yacni dhaqaalahaas soo galaya ayaa kobcinaya shacbiga u bisil una bislaaday in mataqaana doorashada deegaanadaas lagu qabto. Marka kale aan u soo laabto ciidankii la geeyey gobolka Hiiraan degmada Beledweyne, xaqiiqada dhabta ah dadku xoolo maahan socdo oo iska socdo, dadku waa siyaasiin, waa dad aqoonyahana, waa dad bisil. Ciidankaas wax kale oo meesha loo geeyey ma jirto. Waa in lagu boobo doorashada oo dadku si xor iyo xalaal ah intay ergada usoo xushaan dadkay rabaan inaysan dooran.
Laakiin mas-uuliyiin Hirshabeelle ka tirsan oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen kaliya in amniga ciidamadan ay ka shaqeyn doonaan oo aysan jirin wax doorasho ah oo ay saameyn ku yeelanayaan. Maxaad u aamin laadihi inta?
Mas-uuliyiintaas media maxay ka sheegtay dhowr wii ka hor? Yacni qofkaan rabnaan annaga soo saaranaynaa beel waxaan kala hadlayna male, soomaaliya wixii media laga yiri. Marka ciidankii aan ku soo saaran lahay qofkaan rabo aa la ii keenay, halay keena wa waraab. Marka xaqiiqada dhabta marka laga hadlayo, yacni annaga waxaan rabnaa shacbiga bacdima uu rabo, bulshada ay rabto, ciidan uu meesha joogo gobolka Hiiraan ka soo qabo, ciidamaa joogo ugu yaraan mataqaana guuto ciidanaha degan, yacni waxaa degan urur mataqaana boliis ka badanaa joogo dhowr boqol ah, yacni shacbiga yaa u bisiloo rabo. Maxaa looga baahan yahay ciidamadan kale maanta la keenayo? Haddiise la dad kale ay xoreynayaan oo waajibaad kale oo amniya oo magaalada banaankeeda ay sugayaan iyo wadooyinka kala xiran ay furayaan, afartii sana maxaa loo furi waayay? Buuliburta iyo Beledweyne laysaga ma gudbi karo? Haddana mataqaana Matabaan iyo intuu dhexayso Beledweyne ayaa cariiri ku jirto in laysaga gudbo.
Waa gartay Caasha. Mar kale haddii aan dhinacaada soo fiiriyo, ciidamaa la qaadaya adinka waxaad leedihiin kuraastii raggiya boobaya, doorashadii raggiya dumarkii ka xigsaday, dood noocaasa wataan. Meelaha qaar xaalada amniya laga soo sheegayaa in ciidamo la geeyey, inkastoo dhinacna uu leeyahay ammaanka lagu sugayaa, dhinac kalena uu leeyahay doorashada lagu farigelinaya. Arrimaha socda sida u aragtaan adinka?
Horta ammaan in la sugo muhiim waaye, laakiin waxay ku xiran tahay ammaanka ma meelaha qaarkood keliya laga sugayaa, mise meel walbay doorasho ka dhacayso? Ma meel walbo doorasho ka dhacaysaa ciidanka loo diray? Haddii ciidanka loo diray meel walba ay ka dhacayso, waxaan u arkaa inay tahay amni la sugayo. Laakiin haddii meelaha qaarkood loo diray, waxay ila tahay inay ujeedo kale tahay. Aniga saasaan u arkaa. Marka amniga in laga shaqeeyo waa loo baahan yahay. Dadka cabsiyo badanaa jiro, dad hore looga boobaa jiro ama meelaha lagu xirayaa jiro. Inkastoo hadda la sameeyey guddiyo badan oo aan is leeyahay aniga guddiyada oo macnaha doorashooyinka xaqiijinta, yacni guddiyo inay ogaadaan dadka maxaa lahaa isheeg ergada inay sax yihiin, waxaas oo dhan waa laga shaqeeyey, way jiraan. Haddana amni kale haddii loo diraayo, talow ma Beledweyne keliya loo diraa mise meel walba?
Waa su-aal la isweydiin karo. Baafo, ururada bulshada rayidkan oo ka tirsan tahay wasiirna waad soo noqotay, siyaasadda Soomaaliyana wax badan kuguma seegana. In ciidamo meel la qaado oo meel kale la geeyay baa walaac ka muujinaya. Maamulada qaarna waxay leeyihiin si dadka wax dooranaya iyo kuwa la dooranaya amnigiisa loo xaqiijiyo, waa in ammaanka laga fikiraa. Maxaa keenayaad isleedaha walaaca noocan oo waayadii ugu dambeysay meelaha qaar ka soo kordhay?
Horta waxaa lagu jiraa waqti doorashaa lagu jiraa, ololayaal badan oo siyaasadeed ayaa jira. Ma rabo inaan qayb ka noqdo ololahaas, inaan qayb ka noqdo ma rabo. Laakiin waxaan rabnaa inaan tilmaano maxaa wadada fiicnayd ay ahayd, maxaa khaldan oo la sixi karaa inaan ka hadalno. Marka dhinacaas laga fiiriyana, guud ahaan waxaad ogtahay doorashooyinka sidoodaba meel kasta ay ka dhacaan adduunyada waa mararka bulshadaasi doorashada gelaysa ay ugu nugushahay, waxaana dhaca khilaafaadka ka dhasha, colaadaha ka dhasha. Maarte oo kuwa iska degan oo aan waxba arkin baaba, waxaan ku dhahdaa dhibkaasi uu soo food saaraa. Kuwa colaadaha ka jiraanna sida Soomaaliya oo kaletana way sii daran tahay. Marka waxay ahayd si gaar ah in looga fakaro ciidan marka meel la geynaayo inuu ku yimaado tashi inuu ku yimaado sida hadda muuqata waxa weeye siyaasiyiintii gobolkaasi deganaa qayb badan oo kamid ah ayaa ka hadlay waxayna sheegeen inayn waxna ka ogeyn uu ku jiro qof wasiir oo dowladda ka tirsan oo ku jira maataqaana waxaa kaloo iyadana muuqataa in dowladdii prime minister wasaarihiina inuusan war uhaynin oo heshiiskii u dambeeyey la gaarayna waxay ahayd doorashada amnigeeda markay noqoto in ra-iisul wasaaraha uu mas-uul ka noqdo haddaanu isagii ka warqabin siyaasiyiintii meesha joogtay ayna ka warqabin waxay dhalin kartaa colaad bay dhalin kartaa colaaddaas waa midda aan rabnay in la baajiyo oo waxa lagu xiiso oo dhalin kara in laga digtoonaada ay ahayd haddii uusan ra-iisul wasaaraha uusan dirin micnaheedu waxa weeye awood kaleetaa dirtay awoodda kaleo dirtayna waxa weeye awoodda madaxweynaha iyo inta isaga uu xukuma taasina waxay khilaafsan tahay heshiiskii ugu dambeeyey oo la gaaray ayay barbar maraysaa maartay meeshaas waxaa kasoo socota khatar xoogla kasoo socota in la dhayalsado maahan waxay u baahan tahay sida ugu dhaqsiyaha badan wixii odayaalah iyo wixii siyaasiyiinaho jiro in maxaanku raadaa dib loo fiiriyo oo dadku ay ku wada qancaan in ciidamada la geeyey ayna marnaba shaqadooda ahayn in ay jaheeyaan natiijada ka dhalan doonta doorashada laakiin ay tahay amniga guud oo la sameynayo marka tuhumka iyo aragtida la qabaa dadka ay qabaan muhiim weye maataqaana in la waajaho oo maxaan kura arrintaas meel la saaro aada og baanta dhinaca kale haddaad fiiriso mararka qaarkoodna guud ahaan haddaad dalka indhaha ku qabato yacni doorashooyinka ilaa haddeertaan la qabtay xeryaha lagu qabto dhan xeryo waxa weeye dowlad goboleedyad ay gacanta ku hayaan militarina ay joogaan laakiin farqiga halkan wuxuu yahay xaggana waa militari ayaga ka tirsanoo ayaga ay gacanta ku hayaan kanna waa kii qaranka inta la wada meel la geeyey farqiga u dhexeeya waa intaas laakiin ciidamada goobta ay joogaan iyo sida loo fasiraayo ah inay amniga guud hagaajinayaan meelahaas ba way ka jirtaa maarta
aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin cabdi axmed maxamed baafo wasiirkii hore ee beeraha dowladda soomaaliya ibraahim xabeeb nuur oo isana soo ahaa xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka federaalka ee soomaaliya iyo caashe cumar geestiir oo hore usoo hogaamisay haweenka soomaaliyeed akhyaarta inala socotahay intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
sanad cabdicaliis barrow ayuu ahaa kaasi oo soo jeedinayay faaqdaada toddobaadka halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington madaxweynaha mareyka jo biden ayaa waxa uu ka digay suurtagalnimada duulaan ruushku uu ku qaado dalka ukraine bisha soo socota laakiin ruushka ayaa dhinacooda muujiyey inay muuqato rajo kooban oo lagu xallin karayo xiisada ka dhex taagan ruushka iyo dalalka reer galbeedka ee ku aadan ama la xiriirta dalkaasi ukraine ruushka wuxuu beeniyey inuu qorsheynayo inuu duulaan ku qaado dalkaasi ukraine warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee reuters waxaa soo jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari
ruushka ayaa jimcihii diray baaqi ugu xoogganaa ilaa iyo hadda oo ah inuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo soo jeedinta amniga ee maraykanka islamarkaana ku celceliyey inuusan doonayn dagaal ka dhaca ukraine wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergei lavrov ayaa warkan ka dhawaajiyey mar uu waraysi siinayay idaacad ku taala gudaha ruushka
если это зависит от российской федерации войны не будет мы войн не хотим но и
wuxuu yidhi haddii ay ku xiran tahay ruushka markaa ma jiri doono dagaal ma rabno dagaallo laakiin sidoo kale ma ogolaan doono in danaheenna lagu tunto ama la iska indha tiro ruushka ayaa tobnaan kun oo askari dhoobay xadka uu la wadaago ukraine isaga oo dalbaday shuruudo dhowr ah maraykanka iyo xulafadiisa ayaa uga digay madaxweyne valadimir putin in moscow ay wajihi doonto cunaqabateyn dhaqaale oo deg deg ah oo xooggan haddii uu weeraro ukraine lavrov waxa uu sheegay in reer galbeedku ay iska indhatirayaan danaha ruushka balse ay jirto ugu yaraan wax jawaabo qoraal ah oo ay maraykanka iyo nato u gudbiyeen arbacadii taas oo ka tarjumaysa soo jeedinta ruushka inkasta oo jawaabaha aan la shaacin labaduba waxay sheegeen inay diyaar u yihiin inay Moosko kala hadlaan xakamaynta hubka iyo tallaabooyinka kalsoonida lagu dhisayo waxay meesha ka saareen inay u hoggaansameen dalabyo kale oo ay ka mid yihiin in Ukraine aan marnaba loo ogolaan inay ku biirto NATO Lavrov wuxuu sheegay inuu rajaynayo in todobaadyada soo socda mar kale uu la kulmo dhiggiisa Mareykanka Antony Blinken wuxuu sheegay isaga oo aanan faahfaahin ka bixin in qorshayaasha ay hor dhigeen Mareykanka ee lidka ku ah soo jeedinta Mareykanka ay ku wanaagsan yihiin kuwa NATO Ruushku wax uu qiimeynayaa iyaga ayuu yiri waxaa sidoo kale uu intaasi raaciyay Putin ayaa go'aansan doona sida uu uga jawaabo hadalladani waxay ka mid ahaayeen kuwii ugu nabad doonaa ee ka soo baxa Moscow tan iyo intii ay ciidamada soo dhoobtay xadka kaas oo isu beddelay mid ka mid ah ismarwaagii ugu xumaa ee bariga iyo galbeedka tan iyo dagaalkii qaboobaa ee dhammaaday 30 sano ka hor hogaamiyaha Belarus Alexander Lukashenko oo saaxiib dhowla ah Ruushka ayaa isna jimcihii sheegay in dalkiisu uu gabi ahaanba wax dan ah ka lahayn dagaal islamarkaana uu dagaalku bilaaban doono oo keliya haddii Belarus ama Ruushka si toos ah loo soo weeraro madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa lagu wadaa inuu telefoonka kula hadlo maanta oo Jimco ah Vladimir Putin wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska oo la hadlayay raadiyaha RTL ayaa sheegay in Vladimir Putin ay ku xiran tahay inuu sheego haddii uu doonayo wadatashi ama iskorimaad Kremlinka ayaa sheegay inaysan meesha ka saarin in Putin uu qiimeyn doono jawaabta reer galbeedka ee soo jeedintooda ku aadan wadahadalka xalka loogu raadinayo xiisadda Ukraine iyo Ruushka.
Aad ayuu maasiyahay wuxuu ahaa kaasi Nuur Xasan Nuur oo soo jeedinaya warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Qaramada Midoobayna waxay sheegtay in 40% dadka ku nool gobolka waqooyiga Ethiopia ee Tigray aysan haysan cunto ku filan iyadoo gobolkaasina ay ka taagan tahay colaad 15 bilood socotay warbixintan waxaa soo jeedinaysaa Zahra Cidla Nuur
sida lagu sheegay warbixin qiimeyn ah oo jimcahan maanta ay sii daysay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee magaceeda loo soo gaabiyo WFP xog ururin ay hay-addu ku samaysay qiyaastii dad ku nool 980 guri ayaa lagu ogaaday in dadka badankiisu ay saddexda waqti ee cuntada qayb ahaan ay iska daayeen si ay u yaryaraystaan waxa yar ee ay haystaan dagaalka ayaa markii ugu horreysay ka qarxay gobolkaasi Tigray bishii November ee sanadkii 2020kii markii ay isku dhaceen ciidamada militariga dawladda iyo jabhada Tigrayga oo ka amar qaadata xisbiga Tigrayga ee TPLF dagaalkaasi ayay ku dhinteen kumanaan qof malaayiin qof oo kalena way ku barakaceen dadka badankiisuna waxay u qaxeen dalka ay dariska yihiin ee Suudaan warbixintan ayaa sii kordhinaysa walaaca caalamiga ah ee xaaladda bini'aadamnimo ee ka taagan gobolka Tigray hay'adda WFP ayaa sheegtay in inkasta oo dadaalada ay hay'adaha gargaarku ku tagi karaan gobolkaasi qalalaasuhu ka socdo ay ka soo reysay ilaa bilihii xagaagii ee sanadkiina dhaafay haddana ma jiraan wax kolonyo caawimo ah oo gobolkaasi la geeyay ilaa bishii Diisembarayna dhaaftay dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in toddobaadkii hore 340 gaari oo kuwa xamuulka qaada oo raashin iyo agab kale oo kaalmo ah sida ay tageen gobolka Tigray balse ma jiraan wax baabuur ah oo halkaasi gaaray sidii uu bilowday dagaalka u dhexeeya qoomiyadaha canfarta iyo Tigrayga dowladduna waxay sheegtay in gawaaridaasi xamuulka qaada ay ku raran yihiin raashin iyo dawooyin lagu qasbay inay dib u noqdaan iyada oo dagaalka lagu eedeynayo inay qaadeen TPLF dhaqtar ka howlgala cusbitaalka weyn ee Aydar oo ku yaalla magaalada Mekele ee caasimadda gobolka Tigray ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in shaqaalaha cusbitaalkaasi aanay wax mushahara qaadanin muddo 8 bilood ah qaar ka mid ah dhakhaatiirta iyo kalkaalisooyinka cusbitaalkaasi ka shaqeeya caruurtoodiina la keenay cusbitaalka iyagoo la ildaran nafaqo darro iyo cunto la'aan xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka gargaarka bini'aadamnimo ayaa sheegay in dhammaan hay'adihii samafalka ee gobolkaasi ka shaqeynayay aanay hawlahooda sii wadan karin kadib markii ay waayeen shidaal ay ku dhaqdhaqaaqaan arrintaasina wax jawaab kama bixin afayeenka dawladda wax laga weydiiyay
Zahra Cidla Nuur ayaa soo jeedinaysay warbixintaasi halkaad weli nagala socotaan waa Washington hatana adin dulmaro qodobadii war kugu door karoonaa India iyo 5 dal oo ku yaala bartamaha Asia ayaa waxa ay go'aansadeen khamiistii shalay inay dhisaan koox wada shaqeyneed oo gargaar siinaya Afghanistan markaasi wax looga qabto dhibaatooyinka bini'aadminimo iyo arrinta aqoonsiga Taliban sida uu ku warramay afeen u hadlay dalkaasi India. Ra'iisul Wasaaraha India Narendra Modi ayaa waxa uu marti geliyay shir madaxeed aragga fog ah ee hoggaamiyeyaasha dalalka Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan iyo Uzbekistan. India iyo Shiinaha ayaa labaduba waxa ay ku tartamayaan saameynta gobolka. Wakaaladda wararka ee Shiinaha ee Xinhua ayaa sheegtay in madaxweynaha Shiinaha uu isaguna shir guddoominayay shir madaxeed kala mid ah oo uu qabtay oo la sheegay in uu qabtay hoggaamiyeyaasha dalalkaasi si loo dhiso xiriir dhow. Dadka reer Burkina Faso ee taageersan afgembigii dhacay toddobaadkan ayaa waxaa la arkay iyaga oo dabaaldegaya lulayana calanka dalka Ruushka. Dadkaasi ayaa waxay ku baaqayeen Burkina Faso in ay ka wareegto Faransiiska oo ay xulufo ka dhigato dalkaasi Ruushka, iyadoo aan la garanayn inta uu leegyahay heerka dareenka dadka Ruushka ee iyagu kasoo horjeeda. Haatana dhinacii muusiga waxaan idin soo qabanayaa heestan. Taasi matirkii magaalada tahay waxaa qaadaysana saaxa indho waxaan ugu dambeysay idaacaddani galabnimo intaan dhigisaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.